ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታት ንዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር።
ፍሉይ ፕሬዚዳንታዊ ተወካሊ ንዋዕላ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ኣምባሳደር ጆን ካርተር
ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ትውዕሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትናን ከምኡ እውን ተመልከትና ሎሚ ረቡዕ 8 ለካቲት 2015 እዩ ወይ ድማ 15 ለካቲት 2023 ሳረፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምሲ እየ። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ንጉዳይ ምጥያሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ መጣየሺ ኮሚቴ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ማእከል ኣማራፂ ኣተኣላለያ ጎንፂ ዝተዳለወ ብመድረኽ ዘተ ዝምልከት ሪፖርትን ከምኡውን ስሩዕ መደብና መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሎም ረቡዕ ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ዜና ክነቐድም ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዓኩም። ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪካ ሞሊ ፊን ፍሉይ ፕሬዚዳንታዊ ተወካሊ ንዋዕላ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ኣምባሳደር ጆን ካርሰንን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ላዕለወት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ ካብ 14 ክሳብ 19 ለካቲት 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝፀንሕ ዑደት ንምፍፃም ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ። እቲ 7 ኤጀንስታት ኣሜሪካ ዝሓቐፉ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ጎናዊ ድማ ምስ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካን ክራኸብ እዩ። እቲ ልኡኽ ብዛዕባ ቅልውላ ውሕስነት ምግብን ኣብ ኣፍሪካ ዘሕደሮ ካብ ዓቕን ላዕሊ ፅልዋን ከምኡ ውን ኣሜሪካ ኣብ ዋዕላ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ዝኣተወቶ መፅዋዓ ቀጻልነቱ ንምክትታልን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክዘራረብ እዩ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ምስጓም ውሕስነት ምግቢ ንምሕያልን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ይካየድ ዘሎ መጻኢ ወለዶ ንመግብ ፊድ ዘ ፊቸር ዝተባሃለ ተበግሶ ከጉልሕን እዩ። ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ መጋስታት ሰብኣዊ መሰላት ክምርምር ዝተጣየሸ ዓለም ለኻ ኮሚሽን ሰብ ሙያ ስርሑ ክቋረፅ ዝሓትት ናይ ውሳነ ሓሳብ ከም ዘዳለወት ኢትዮጵያ ፍሊጣ። ነቲ ውሳነ ሓሳብ ምድላው ዝገለፁ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ሚኒስተርን ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ሎሚ ኣብ ዝተጀመረ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ። እቲ ውሳነ ሓሳብ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝካየድ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝቐርብ ኣቶ ደመቀ መኮነን ገሊፆም ይብል ከነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ፀብጻብ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ኩናት ኣብቲ ውግእ ብዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ከበድቲ መጋህስታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ቅድሚ ሎም ምግላፁ ይዝከር። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ብዝወረደ ሓያል ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ቱርክን ሶርያን ብድምር ዝሞቱ ሰባት ናብ ልዕሊ 40,000 ደይቡ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረጅብ ታይብ ኤርዶዋን ትማልሶሉስ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ብሬክተር 7.8 ዝተዓጠነ ርዕደ መሬት በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 35,418 በፂሕሎ ኢላ። ኣብ ታሪክ ቱርኪ ዘጋጠመ ዝኸፍአ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እዩ። ድሕሪ 8 መዓልታት እቲ ምንቅጥቃጥ ሰራሕተኛታት ኣድሕን ሂወት ኣብ ዝፈራረሱ ህንፃታት ብሂወት ዝተረፉ ንምርካብ ክሳብ ትማልሶሉስ ኳዕቶም ቀፂሎም ኣለው። ክኢላታት ግን ድሕሪ ዝነዊሕ ግዜ ኣብ ዝፈራረሱ ህንፃታት ሰባት ብሂወት ናይ ምርካብ ዕድል ፀቢብ እዩ ክብሉ የጠንቅቁ ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ጎረቤት ሶርያ ልዕሊ 5,500 ሰባት ምማቶም ተረጋጊፁ ኣሎ ክብል ኤጀንሲ ሰብኣዊ ረድኤት ሕብራት መንግስታት ምግላፁ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ሶርያ ፀብፂቡ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ሶርያ ንዝወረደ ዕንወት ንምሕጋዝ 397,000,000 ሓገዝ ምሕፅንቲ ኣቅሪቦም ኣለው። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ማዕርፎ ነፈርቲ ፍራንክፈርት ስርሑ ተዓናቂፉ ውዒሉ። ናይ ጀርመን ካብቶም ዝዓበዩን ብዓለም ደረጃ እውን ቀዲሞም ዝስርዑን ማዕርፎ ነፈርቲ ፍራንክፈርት ኣብ ስራሕቲ ህንፃ እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ብዘጋጠ ምስንኻል ኩላቶም ካብን ናብን ዝመፁን ዝኸዱን በረራታት ክስርዝን ናብ ካሊእ ከማእዝንን ከም ዝወዓለ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ኣስፊሩ። ሰመዚ ማዕርፎ ነፈርቲ ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበርዎ እቲ ፀገም ኣብ ስርሖት ምትዕርራይ ህንፃ እንከለው ናብቲ ማዕርፎ ነፈርትን ቤት ፅሕፈት ሉፍታንዛን ዝኸይድ መስመር ቴሌፎን ድሕሪ ምብታኹ እዩ። ብሰንኪ ዝሰዓበ ናይ መራኸብታት ምብልሻው ድማ ኩላተን ናይ ውሽጢ ዓዲ ናይ ረቡዕ በራራታት ሉፍታንዛ ክስረዝ ከም ዝተገብረ ተሓቢሩ። ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ፍራንክፈርት ክዓልባ ዝተመደባ ነፈርቲ ድማ ናብ ካልእ ጎርባብቲ ማዕረፎ ነፈርቲ ክምእዘን ኣውዒለን። እቲ ዝተበላሸወ መስመር ኣማስዩ ተዓሪዩሎ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ስኮትላንድ ኮይነን ን8 ዓመታት ዘገልገላ ኒኮላ ስተርጀን ካብ መዝነት ይወርዳ ከም ዘለዋ ሎም ሮብዕ ኣፍሊጠን። እተን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ንረፈረንደም ምንጻል ስኮትላንድ ካብ ዓዲ እንግሊዝን መሰል ተመሳሰልቲ ፆታን ዝተጣበቓ እየን። ክሳብ ተካእ ዝርከብ ኣብ መዝነተን ክፀንሓ ምዃነን ዘፍለጣ ስተርጀን ነዚ መዝነት እዚ ክትሕዝ ከለኻ ክትውፈ ኣለካ፣ ሓደ ሰብ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን ኢለን። ስኮትላንድ ኣካል ዓዲ እንግሊዝ ኮይና ከም ዌልስን ምብራቕ ኣየርላንድን ግን ርእሰ ምምሕዳራዊ ነፃነት ኣለዋ። ስኮትላንድ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ንምፍላይ ኣብ 2014 ዝገበረቶ ሃገራዊ ረፈረንደም ህዝቢ ንኽፀንሕ ምምራፁ ይዝከር። ትማል ሶሉስ ኣብ ዝተኸበረ መዓልቲ ፍቑራት ቫለንታይንስ ደይ ኣማእቲ መጻምዲ ኣብ ዋና ከተማ ኒካራጓ ማናጓ መርዐኦም ፈጺሞም። እቲ ጃምላዊ ስነ ስርዓት መርዓ ብመንግስትን ብናይ መንግስቲ ሬድዮን ዝተመወለ እዩ። እቲ ነፃ ስነ ስርዓት ልዕሊ 20 ዓመታት ዝኾኑ ክምርዐው ዝፈቅድ ኣጋጣሚ ነይሩ። ብዙሓት ሰባት ምስ መርዓ ተኣሳሲሉ ዝወፅእ ወፃኢታት ንምቅላል ነዚ ኣጋጣሚ ክፅበዩ ጸኒሖም እዮም። ናይ ሎም ዓመት ስነ ስርዓት ኣብ ዋና ጎደና ናይታ ከተማ እዩ ተኻይዱ። ኣብ መወዳእታ ቢልዮነር ነጋዳይ ኢላን ሞስክ ሎም ሮብዕ ከም ዝበሎ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር ምናልባት ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ከም ዝረክብ ገሊጹ። ኣብ ዱባይ ይሳለጥ ኣብ ዘሎ ኣኼባ መንግስታት ዓለም ብቪድዮ ኣቢሉ ኣብ ዘስምዖ መደረ ማስክ እቲ መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዝግባእ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ምግባር ንዕኡ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ፣ ኣብ ምትኽኻ እቲ ትካል ክረጋጋዕን ብገንዘብ ድማ ጥዕንኡ ሕልውን ክኸውን ከረጋግፅን ፍርያት ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ድማ ብንጹር ክቕመጥን ንዓይ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ኣይፈልጥን ኢሉ ንሱ ምናልባሽ ይግምት እየ ዘለኹ። መወዳእታ ናይዚ ዓመት ነቲ ኩባንያ ዝመርሕ ሰብ ንምርካብ ጽቡቕ ግዜ እዩ፣ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ዚ ዓመት ኣብ ህዱእ ኩነታት ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ብምውሳኽ ትዊተር 35 ደቓይቕ ዝወድአ ሰፊሕ ምይይጥ ገይሩ ኣሎ። እንተኾነ ግን ከምቲ ማስክ ንኩባንያታት ቴስላን ስፔስ ኤክስን ብዘይካ ናቱ መዓልታውን ቀጥታውን ተሳትፎ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝበሎ ኣብ ትዊተር እቲ ሕቶ ተመላሊሱ ተላዒሉ ኣሎ። ማስክ ኣብ ትዊተር ዝወሰዶ ስጉምቲ ጃምላዊ ምብራር ሰራሕተኛታት ኣስዒቡ እዩ። ማስክ ነቲ ዝዓደጎ ኩባንያ ኣብ ዓመት $1 ቢልዮን ወለድ ክኸፍል ከሎ ነቲ ዝኸፈሎ ገንዘብ መኽሰብ ክረክብ መንገድታት የናድሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ጀምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ረቡዕ ፈነዋና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፍላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ኮሚቴ ምጥያሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ ዕማማት እቲ ኮሚቴን ዝምስረት መንግስትን ኣመልኪቱ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂብሎ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተመርኪሱ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ኣሎ፣ ናብኡ ክመርሐኩም።
ኣብ ክልል ትግራይ ግዜያዊ መንግስቲ ንከጣይስ ናይ ዝተወደበ ኮሚቴ ኣካባቢ ኔተናር ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ኮሚቴ 9 ኣባላት ከም ዘለዎ ገሊፆም፣ 3 ካብ ሓይልታት ትግራይ፣ 3 ካብ ሕወሓት፣ 3 ድማ ካብ ምሁራን ዝተወከሉ እዮም ኢሎም። እቶም ጀነራል ሎማዓንቲ ኣብ ምስረታት ግዜያዊ መንግስቲ ጠሚቱ ንማዕኸና ዜናት ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግዜያዊ መንግስቲ ንምጥያሽ ይስራሓሉ ኢሎም፣ ኣብዚ ጉዳይ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ፅቡቅ ምርዳእ ንርከብ ክብሉ ገሊፆም።
ዝዓበየ ተጋሩ መላእ ትግራይ ብዝተኸኣለ መጠን ሳባ ንዕሉ ሒዝና ክንመፅእ ይትምርድዳእ ፅቡቅ እዩ። ሒዝና ኢና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምርድዳእ ንገብር።
ኣብዚ ሶምን ምስ ውድባት ሲቪክ ማሕበራትን ኣባላት ማሕበረሰብ ዲያስፖራን ምክክር ክንገብር ኢና ድማ ኢሎም። እቲ ዝምስረት ግዜያዊ መንግስቲ ኩሉ ዘካተተ ዲሞክራሲያውን ንክኸውን ጠመተ ሂብና እናሰራሕና ኢና ንርከብ ክብሉ ድማ ኔትና ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊፆም።
ከመይ ገይር ይፈጠር እውን ብዝርዝር ክረኣዩ ዘለው እዩ። ኣብኡ እዩ ዝምስረት፣ ኣብቲ መስርሕ ማለት እዩ። ስለዚ መስርሕ ኣሳታፊ ክኾነ ኣለዎ ዲሞክራቲክ ክኾን ኣለዎ ብዙሓት ሰብ ጉዳይ ወይ መዳርግቲ ኣካል እውን ምክክር ዝገብርሉ ክኸውን ኣለዎ ከም ተጋሩ መጠን ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ኣረኣያ መስርሕ ዘእትወና ክኸውን ኣለዎ
ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስትን ጥርብተኛታትን መሃያን ናይ ጥሮታ ኣበልን እንከይተኸፈሎም ኣዋርሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ዓመታት ተቆፂሮሎ ክብሉ ዝገለፁ እቶም ኣካቢ ኮሚቴ እቲ ኣገልግሎት ንክጅመር ድማ ከይዲ ምጥያሽ ግዜያዊ መንግስቲ ብህፁፅ ክፍፀም ይግባ ኢሎም
ኩሉ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛው ስራሕ ክጅምር ኣይከኣለን ዘሎ ነጋዳዮም ክነግደ ኣይከኣለን ጥሮተኛው ናይ ጥሮታ ደመዙ ክረክብ ኣይከኣለን ብዙሕ ክፍታያት ኣለዉ ኣገልግሎታት ክጅምሩ ኣይከኣለን መንግስቲ ክጅምሮም ዘሎ ኣገልግሎታት ብዝግባእ ጀምሩ እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ማለት እዩ ነዊሕ ክንፀንሐ ይንኽእል ከምዚ ገርና ሕዚ
እቲ ዝምስረት ግዜያዊ መንግስቲ ንምሰል ንፅገናዊ ለውጢ ንከይኮነስ ድሌት ህዝቢ ትግራይ ዝምልስ ክኸውን ኢና እንሰርሕ ክብሉ እቶም ኣካባቢ ኮሚቴ ምስራታ ግዜያዊ መንግስቲ ገሊፆም እዮም ውድብ ናፅነት ትግራይ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዝምስርትዎን ከይኮነስ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝተኻተትሉ ኩሉ ብማዕርነት ዝሳተፍሉ ግዜያዊ መንግስቲ ብህፁፅ ክጣየሽ ይግባእ ኢሉ እዩ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ትውድብ ዶክተር ደጀን መዝገበ ወሰን ስልጣን እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ክፍለጥ ይግባእ ብተወሳኺ ድማ ዕድመ ስልጣን እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ሓፂርን ብግልፂ ክቕመጥ ይግባእ ዝበሉ ኮይኖም ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዝሳተፉ ኩሎም ኣካላት ድማ ማዕሪ ድምፂ ክህልዎም ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዘጣይሽ ኮሚቴ ኣባላት ድማ ናብ ሓደ ፓርቲ ዘዘንበሉ እዮም ብምባል ተቃዊሞም እዮም ውድብ ዓርና ንሉዓላዊነትን ዲሞክራሲን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ንከይዲ ሰላም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቀፃሊ ፖለቲካዊ ከይዲ እቲ ክልል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጹ እዩ ስምምዕነት ሰላም ዝፈረሙ ሓይልታት ጥራሕ በበይኖም ወይ ብሓባር ዘጣይሽዎ ግዜያዊ መንግስቲ ዘላቕን ዘተኣማምንን ሰላምን ዲሞክራስን ከረጋግፅ ኣይኽእልን ኢሉ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ድማ ኩሉ ዘካተተ ኩሎም ኣተሓሳስባታትን ድሌታትን ዘለዎም ኣካላት ከይዲ ምስረታ ግዜያዊ ምምሕዳር ክህልው ይግባእ ክብል ገሊጹ እዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብወገኑ ትማለ ብዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣብ ትግራይ ሓቆፋይን ኩሉ ዘካተተ ናይ ስግግር ግዜ ንክህሉ እናገለፀ ምፅንሑ ፍሊጡ እዚ ብዘይምትግባር ድማ ህዝቢ ናብ ዝኸፍአ ፀገም ኣትዩሉ እዩ ሕዚ እውን ኩሎም ሓይልታት ዘካተተ ሓቆፋይ ከይዲ ክህሉ ከም ዝግባእ እቲ ውድብ ይኣምን ዝበለ ኮይኑ ብሓደ ኣካል ዝውሰን መፃኢ ዕድል ትግራይ ግና ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ናይ ሓደ ኣካል ውግንና ምዝሓዙ ኮሚቴታት ድማ ውድብና ርክብ የብሉን ክብል እዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝገለፀ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅብሃ መቐለ
ክቡራት ተኸታተልትና ንመጠያሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ትግራይ ዝምልከት ስፍሕ ዝበለ ዘተ ኣብ ዝመፅእ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብና መዛተይ ርእሰ ጉዳይ ጌርናዮ ኣለና እቲ ዘተ ንኩሎም ወገናት ዝሓቆፈ ክኸውን እዩ ክትከታተልዎ ንሕብረኩም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሰግር ከለና ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ነዘቤታዊን ከባብያዊን ሰላም ዝምልከት መድረኽ ዘተ ተኻይዱ ነይሩ እዚ ብማእኸል ኣመራፂ ኣተኣላለያ ጎንፂ ዝተባህለ ትካል ተዳልዩ ዝተሰናደአ ዘተ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ማሕበረሰብ ዝተኣኻኸቡ ኣስታት 300 ተሳተፍቲ ዝሓቆፈ ምንባሩ ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፈ ወኪልና ኣለም ፍስሃ ኣመልኪቱ ኣሎ ሙሉእ ትሕዝቶ ነቲ መደብ ከም ዝስዕብ ልኢኽዎ ኣሎ ክትከታተልዎ ንዕድም
ማእኸል ኣማራፂ ኣተኣላለያ ጎንፂ ቀዳም 4 ደካቲት 215 ዓ.ም ካብ ዝተፈላለዩ ኣካል ሕብረተሰብ ተዋፃፅኡ ወኪላታት ዝተረኸብሉ ኣዳራሽ ሆቴል ዓምድና ዘተ ሰላም ኣካይዱ ምክትል ኣካየድ ስራሕቲ ማእኸል ወይዘሮ ሃደራ ባህታ ናይ ልዕሊ 50 ዓማውቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወፃኢ ዝነበራ እንትኾና ካብ ስራሕ ዓለም ጥሮታ ወፂአን ኣብ ዙርያ ምእላይ ጎንፂ ተዋፊረን ዝርከባ የን ዕላማ ተዋዕላ ከምዚ ይገልፆ
እዚ ዕላምኡ ኣፒል ፎር ፒስ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኦሮሞ ንህዝቢ ኣምሓራ ንህዝቢ ኩሉ እዩ እዚ ጎረቤትና ዘሎ ኤርትራ እንተይቀረ ሰላም ንግበር እዚ ሰላም እተዘይገርናስ ክንምዕብል ኣይንኽእልን እተማዕበሉ ዓድታት ሰላም ዝገበሩ እዮም ተተባይስካስ ኣይትምዕብልን እንደገና ንዓና ኣብዙይ ሕማቅ ገይሩስ ዝሰቡ ሰላም ዘይምህላው ንቶም ደቅና ንደቂ ደቅና ንዕኦም ተይቀረ ንደቂ ደቆም ኣፌክት ስለ ዝገብሮም ስለ ሕማቅ ዘምፅእሎም እዚኣ እንዶ ንቐይራ ናብ ሰላም እንዶ ንግበር ታእዩ ዘባእሰና ህዝቢ ኮይ ተባእስና ንፋቶ ኢና ኢልናስ ብኣኣ ወረቐታት ምቕራብ እቶም ዓበይቲ ሰባት እውን ምኽሪ ብምሃብ ኣብኡ ዘለና 300 ጥራይ ዘይኮናስ በቲ ሚድያ ኮይኑ እውን ናብ ኩሉ ዓለም ክሳራጨወና ኢና ንምክር ዘለናስ
ፃሊ ብጀካት ሒዝኩሞ ዘለኹም መደብ ከመይ ከመይ ዝበሉ ዓበይቲ መደባት ኣለኹም
ንሕና ወየ ሎካል እንዲና እንዳለመና ኢና ፋይናንስ እንተረኺብና ተሐሳብና ዘሎ እንታዩ ጥራይ ሰላም ሰላም ወን በቀ ይኮነን ንሓደ ሰብ ኢኮኖሚ ሕዚ ተሸጊሩ እንዲ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ስለዚ ኢትዮጵያ ባውሩ ተሸጊሩ ስለ ዘሎ እቲ ኢኮኖሚው ሰሪሑስ ሓደ ነገር ከምፅእ ኣብ ዘሰየም ታይም ሓደ ሰብ ድማ ስራሕ እንድሕሪ ዝሰርሕ ኮይኑ ናብ ፅልኢ እውን ኣይሓስብን ኦክፓይድ እዩ ተታሒዙ እዩ ስለዚ ሓደ ናይ ሰላም መገዲ እንታይ እዩ ስራሕ ምስራሕ እዩ ሕዚ ነቶም ስራሕ ዘይብሎም ጆብ ክሪኤሽን ዝበሃል ኣብዚ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኮይና ጆብ ክሪኤሽን ገርና ኢና ኣነ እውን ሓደ ፖሊሲ ፅሒቶ ዝበልኩዋ ክስታ ክንገብር ኢና ክነምህር ኢና ሕዚ ሎማዓንቲ እንታይ ክንገብር ንዛዓድና ንደቅና ክነትሕሽልና ንህዝቢ ክነምህር ፋይናንስ ከድልየና እዩ ገሊኦም ክንበኩም ኢና የብሉና ኣለው እንትመፅእ እንተሎ ሕዚ እውን ንሰርሕ ኢና ዘለና ዝበለፀ ብኡ ክንቅፅል ኢና
ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝተፈላለዩ ሲቪክ ማሕበራት ተወጣጡ ኣስታ ሰለስተ ምስ ዝኮኑ ተሳተፍቲ ነይሮም ካብኦም ሓደ ልምዓት ተኽላ እዩ
ጥልቕ ዝበለን ሰፊሕን ወርክሾፕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቶ ናይ ዩን ኤጀንሲ ናይ መንግስቲ ኣካላት ካብ ሕብረተሰብ ካብ ካህናት ካብ መራሕቲ ቦታት ካብ ብዙሓት ኣካላት ተኣከብሉ ስለዝነበረ ጥልቕ ዝበለ ስለሰላም ወግዒ ነይሩ ማለት እዩ መፅናዕታዊ ፅሑፋት እውን ቆሪቦም እዮም ኣብቲ መድረክ ያው ካብቲ ዝነበረ እንታይ እዩ ዝብል ዘይሰላም ካሊእ መማረፂ የብልናኒ ዝብል ዘለና መማረፂ ሰላምን ሰላምን ጥራሕ እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ክመያየጡ ክእሉ ኣለዎም ናይ ፖለቲካ ሰባት ምስ ናይ ፖለቲካ ሰባት ክመያየጡ ክእሉ ኣለዎም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢሊት ምስ ኢሊት ናይ ፌስቡክ ሰብ ምስ ናይ ፌስቡክ እንዳተረኸበ ከደልድሎ ክራጉዶ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሰላም እዚ ቀፃልነት ምእንቲ ክህልዎ ምክንያቱ ንሕና ካብ ዘፈላለዩና ዘቀራርብና እዮም ዝበዝሑ ካብ ዝተፈላለዩናዮ ሓቢርና ዝመፃናዮ እዩ ዝበዝ ስለዚ ናብኡ ሆይሉ ኩሉ ሰብ ክኣ ትኽእል ኣለዎ እዚ ሆይልና ከየደልደልና ከይሃነፅና ከለና ካሊእ ክንሰርሕ ስለዘይንኽእል ማለት እዩ
ካልእ ኣብቲ ዋዕላ ሰላም ዝረከብ ኩዋ ተሳታፊ ዶክተር ገነት በለጥ ትበሃል
እዚ ዝነበረ ወርክሾፕ ናይ መጀመርያ ወርክሾፕ እዩ ፅቡቅ ሓሳባት ዝተለዓለሉ ኣብ ሰላም ኣድዎ ዝተገበረሉ ወርክሾፕ እዩ ነይሩ ብዙሕ ነገራት ዲስከስ ተገይሩ እዩ ያው ክውሳ ከለዎ ዝብሎ ነገር ግን ቀፃሊ እንተዝኾን ሰላም መጠንኪርና ኣብ ናይ መጨረሻ ክበፅሕ እንተንገብር እዩ
ኣለም ፍሳ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዩ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ብሪጣንያ ዝጀመረ ማሕበረሰባዊ ምትእኽኻብ ማህፀን ኣብ ስደት ንዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ናብርኦም ንምምራሕን ኣብ ሕብረተሰብ ንዘጋጥሙ ንዝረኣዩን ዛዕባታት ኣብ ምፍታሕን ኣፍልጦ ኣብ ምዕባይን ምምሃርን ዝነጥፍ ምትእኽኻብ እዩ ንመስረቲ እቲ ምትእኽኻብ መስራቲት እቲ ምትእኽኻብ ሰላማዊት ንጉሰን ኣባል እቲ ምትእኽኻብ ኣድያን በየነን ብዛዕባ ዕላማን ሸቶን ዛጊድ ዝተሰርሑ ስራሕትን ብዝምልከት ዊንታ ኪዳነ ኣዘራሪባትና ኣላ ናብቲ ቀዳማይ ክፋል ናይ ዝወግዐን ከስክረኩም
እቲ ንሎማዓቲ ደረክ ለና ብዛዕባ እቲ ንስኹን ትሰርሑ ደለኽን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ማሕበር ማህፀን ምዝርባርና እስኪ ንገዛ ርእስኽን ንሰማዕትን ተኸታተልቲ ኣላለያሉ
ይቀኒልና ወንተሓፍ ከምኡውን ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነዚ ዕድል እዚ ብምሃብኩም ሽመይ ሰለማዊት መልሰ ይበሃል ተቐማጢት ማንቸስተር ዓዲ ሓደ ቆልዓይ ማህፀን ከዓ ካብ ድጅመር ዳርጋ ናይ ሰለስተ ዓመት ንገብር ኢና ትመፅ ዘሎ ጉንበት ማለት እዩ እቲ ዕላማ ናይ ማህፀን ከዓ ንሕብረተሰብና ብኩሉ እንትናዊ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ጥዑይ ክበሃል ክንድሕር ኮይኑ እቲ ኣካላዊ መንፈሳዊ እቲ ሶሻል ናቱ ብኩሉ እንትኖ ክጥዕ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብና ከዓ ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደት ንዘለና ብኩሉ ዓይነት ጎደሎ ክህልወና ክእል እዩ እሞ ተኣኪብካ ከዓ ብዘይኣፈላላይ ክንጌርና ብሓደ ኮይንና ክንሰርሕ ብፍላይ ከዓ መፃኢ ዘለዉ ደቅና ከዓ እቲ ባህሊ ቋንቋኦም ንዕኡ ፈሊጦም ኣብቲ ልዕሊ ሕብረተሰቦም ዘሎ ፍቅርን ናይ ምዕባይን ናይ ምስራሕን ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብና ከዓ ብሓደ ኮይንካ ከሎ ትብሊ ካብ ፖለቲካ ካብ ሃይማኖት ካብ ፀወታ ካብ ብዙሕ ነገር ተፈላለዩና ስለ ዘለና ብሓደ ኮይንና ሰሪሕና መርኣያ ክንከውን ነቲ ሕብረተሰብና እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ማህፀን
ዶን ሰላም ወንታ ይቅኒልና ነዚ ዕድመ እዚ ኣኽቢርኪ ብምዕዳምኪ እንዳ መስገና ኢናን ወይስ አሜሪካ ሆነ አኺ ከነ መስገን ፈቱ ካው መጻል ሽመይ አዲያም በየነ ጽፉ ይባል አብ እንግሊዝ ከተማ ሊዲ ሲመጥ አድርተዋልዑ ድማዬ ምሰላሚና ላይ ነው ሐመታት ፍልልት ንሕስነት ይተለና ቅድመ ማህፀን ማለት ይድህሪኡ ከዓ ብጊዜ ኮቪድ አይ ቲንክ ጽንሕልና ብዛዕባኡ ብዝያዳ ክንዛረብ ንኸውን ግን ማህፀንካ ከም ሰላም ዝገለፀቶ ኩልካ ገሊፃቶ ተኾነት ተሓፂሩ ጥርናፈ ምዕባለ ኣፍላጥነት ወይ ከዓ ሓበሬታ ኣብ ህዝብና ምንቕቕሕን ንምፍላጥን እዩ እቲ ሓደ ካብቲ ዕላማታታ ማለት እዩ።
እንታይ እዩ ነዚ ጥርናፈ እዚ ሰላም ምናልባት ከም መስራት እትን ኣካየዲትን እቲ ጥርናፈ ነዚ ጥርናፈ እዚ ንምስራት ዝደረኸ ክምክነት እንታይ እዩ?
መቸም ኣደ ምስኮንካ ኩሉ ግዜ ምልሲልካ ንውላደይ እንታይ ሓላፍነት ዘለኒ ኣዶ ምኳን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ክሓተካ ክእል እዩ። ኣብ ብዙሓት ማሕበሮ ከማት ክትከይድ ከለካ ካልእ ናይ ካልኦት ሃገራት ተጠርኒፎም ዝተፈላለየ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብዚ ተወሊዶም ንዝዓብዩ ብዙሕ ነገር ክምህርዎምን ክፈልጡን ቋንቋኦም ባህሎም ክትርኢ ከለካ ኣብቲ ናህና ሕብረተሰብ ከዓ ወላ ሓንቲ ጥርንፍ ዝበለ የብልካን እሞ ከመደ ከዓ ውላድካ ሽሕ ግዜ ደኣ ኣብ ደገ ደኣ ይወለዱ ይዕበዩ ደኣ እንበሪ እቲ ሰንስ ኦፍ ኣይደንቲቲ ክህልዎም ክፈልጡ ናብ ሕብረተሰቦም ክኸዱ ንድሕር ኮይኖም ከዓ ንሕና ጥርንፋት ብና ክንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ዋላ እኳ ፍቕሪ ናይ ሕብረተሰበይ ናይ ምጥርናፍ ናይ ምእካብ እኳ ኩሉ ግዜ ውሽጢካ ዘሎ እኳ እንተኾነ ወላዶ ክትከውን ከለካ ግን ሞር ሓላፍነትን ፀሩን እዩ ዝስማዓካ። ስለዚ ነዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጠይ ተተሓሳስበኒ ነይራ። ኣብ 2018 ኣዴታት ማንቸስተር ዝብል ንእሽተይ ክሩብ ኣብ ቫይበር ገይረ ዝተፈላለየ ንተሓጋገዝ ነርና ዝተዳደብ ከመዴታት መጠን ንቆልዕትና ዝጠቅም ዌብሳይታት ናይ ትምህርቲ ኣመጋግባ ደቅካ ብዝብል ክራኸብ ካብኡ ተበጊስና እውን ሳሚኤል ሳምሶን ኪኮ ዝበሃሉ ናይ መንእሰያት ማሕበረኩም ጀሚርና ኣለና እሞ ንስኹ እውን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ማሕበረኩም ክንእከብ ኣለና ክንጥርነፍ ኣለና ይኹም ሞ ትብሊ እዛ ማሕበረኩም እዚኣ ካብኣ ከምታ ስስኽ ትደሊያ ኢኸ ምስ በሉኒ ብሓደ ኮይና ከዓ ናይ መንእሰያት ሓሙስ ሓሙስ ንራኸብ ነርና እሞ ካብኡ ተበጊሱ ከዓ እንዳዓበየ ካብ ዓመትን ገለን እንዳተራኸብና ዝተፈላለየ ርእስቲ እንዳልዓልና ከምኡውን ሓደ ሓሙስ ፀወጣዲልና ከዓ ዝተፈላለየ መዘናግዒ ንመንእሰያትና ክስሕቦ ዝኽእል ወይ ከዓ ከም ኬክ ደኣ መሰለ መግቢ ሰሪሕካ እውን ትሕምቲ መንእሰይ ምእንቲ ክእከውን ንዓመትን ክልተ ወርሒን ዝኸውን ነዚ መደባት እዚ ሒዝናዮ ፅቡቅ ኮይና ከም መንእሰይ ሞያት እውን ክእከቡ ፅቡቅ ጀሚሮም ኣብ ሎክዳውን ከዓ ይመፅእ ከም ክህሉ ከም ትኽእሉ ሰብ ሙሻ ብስመፅ ኣብ ገገዛኸኻ ተዓፂኻ ክትራኸቡና ይትኽእልኒ ኢኻ። ስለዚ እንታይ ተራእኒ እቲ ዓመትን ገለን ዝተኣከብናዮ ብፃዓርናሉ ብሰንኪ ምውሻብ ካኣት መንእሰይ ፋሕ ክብል ኣይደለኹን። ሓደ ከዓ ኣብ ገጎዝኡ ኮይኑ ከዓ ኣብዘይተደለየ ናይ መንታል ሄልዝ ጭንቀትን ሓሳብን ንክኣቱ እውን ስጋኣት ክሕድረለይ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ኣብ ገጎዝኡ ከፍ ኢሉ ኣሎ። ብዙሓት ምሁራት እውን ኣለውና ኣብ ከባቢ እውን ከም በዓል ዓድያም ካልኦት እውን ስለ ዝነበሩ ነዛ ዕድል እዚኣ ክጥቀመላ ደለ ከመይ ገይረ እቲ ምሁር ኣካል ዝኾነ ሕብረተሰብና በቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተራኺብካ ሕብረተሰብና ብዝተፈላለዩ ነገር ክነቅሕ ኣለው ንመሃር ኣለና። ልዕሊ ኩሉካ ውሽጢካ ዘለካ ድሕር ዳ ነቂሕካ ንደገ ክትወፅእ ከለካ ከዓ እቲ ሓይሊ ትረክብ። በዚኣ ድተጀመረት ብሃንግኣውት ጀሚርና ክንራኸብ ጀሚርና ኣድያም ሓፍተይ ካልኦት እውን ኣሕዋት ብዝተፈላለየ ዓለም ዘለው እንዳተረክና ዝተፈላለየ ርእስቲ እንዳምፀና ካብኡ ተበጊስና ከዓ እቲ ትምህርቲ እንዳበለፀን እንዳመቀረን ምስከደ ከዓ እንታይ ኢልና ወሲና እሞ ሕብረተሰብና ክነቅሕን ክመሃር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ፌስቡክ ሶሻል ሚድያ ተጠቂምና እቲ ሕብረተሰብና ከመይ ጌርና ንምህሮ ብዝብል ከዓ ኣብ 2014 ወይ 5/2020 ከዓ ብዕሊ ማለት እዩ ናብ ፌስቡክ ወፂና ሕብረተሰብና ዝተፈላለየ ርእስቲ ዝተፈላለየ ምሁራት እንዳዓደምና ከዓ ንዝሓለፈ 2 ዓመት ንገለን ከዓ ማህፀን ብዙሕ ንሕብረተሰብና ጠቅሚ ዝበሃል ዝተፈላለየ እስቲ ወይ ከዓ ሓሲብናየን ኣልዒልናየን ዘይንፈልጥ ንሕብረተሰብና ምሁራትና ብናቱ ብቋንቁኡ ብትዝርድኦ ብቋንቋ ትግርኛን ከምኡውን ቋንቋ ኣምሓርኛ ከዓ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ።
ነዚ ጥራፈ እዚ ምስ መስረትኩም ስሙ እውን ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ጥራፈ ሂብኩም ኣለኩም መክፀን ንምንታይ ይኹም ተባሂሉ
ከመይ ጌርና ንምዕብል ከመይ ጌርና ንዓብዝ ንዝብል ከዓ ምናልባት ዝወለደት ማህፀን ወይ ማህፀን እንተበልናየ ከንታይ ይመስለኩም ኢለ ማህፀን ክንብል ከለና ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣብ ፌስቡክ ክረአ ከሎ ሰባት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፕሮግራም እዩ ዝመስሎም ክላዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ዝብል ሓሳብ እዩ ዝመፅእ ግን እንታይ ሓሲብናዮ ግን ኩላትና ፍጡራት ካብ ማህፀን ኢና ንመፅእ ካብ ማህፀን ካብ ዝወለደት ማህፀን ወይ ከዓ ካብ ማህፀን ዘይውለድ ፍጡር የለን ወላ ሰብ ይኹን ወላ እንስሳ ይኹን። ስለዚ ማህፀን ንኩላትና ጠርናፊት ወይ ከዓ መበቆል ናይ ዘርኢ መበቆል ናይ ፍጥረት ስለዝኾነ ንኩላትና ትጥርንፍ ኮይና ሽም ተሰሚዓትኒ ብዙሓት ውንታ ሽም ስለዝኣገቡላ ወይ ዝፈተውዋ ኣድምፆም ብምልኦም ንሳ ተመራፂት ኮይና ተረኪባ ማለት እዩ።
ምስ ኣግባብ ኢለና ባት ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾኑ ኣባላት ኣለውኩም?
ኣብ ማህፀን ዳርጋ ልዕሊ 68 ዝኾኑ ኣባላት ኣለዉና ካብ መላእ ዓለም ኢኻ ኣባላት ማህፀን ኣብ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ምናልባት ኣብ ማንቸስተር እኳ ብተበገሰት ኩን ዳኣ እምበር ማህፀን ከምቲ ዝበልናዮ ማህፀን ከምቲ ሽማ ኣብ ሰብኣውነት ዝተመርከሰት ካብ ኣንነት ዝረሓቐት ንኩሉ እትጥርንፍ ማሕበር ብምዃና ብዕድመ ብዓይነት ኣተሓሳስባ ክልቃ ከምቲ ኣደ ማህፀን ንኩሉ ተፃዊራን ጠርኒፋን እትኸይድ ማሕበር እያ። እዚ ልዕሊ 68 ዝኾኑ እንዳዓበየ እውን ኣብቲ ፔጅ እንድሕርክልና ከዓ ትናክና ቤተሰብ ከዓ ዳርጋ ናብ ልዕሊ 9,000 ዝኸውን ተለወስን ኣለውና ማለት እዩ።
እቲ ዛዕባታት ከ ካብ ምንታይ ተልዕሎ ሰባት ዳሓትኩም ድዮም ወይስ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተደጋጊሙ ዝረአይ ካብ ትዕዝብትኽን ድብገስ ድዩ ወይ ካብቲ ናይ ኣባላት ሞያን ተመክሮን ዝተበገሰ እዩ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ ነቲ ዛዕባታት ተልዕሎ?
እቲ ኣእስታት ነልዕሎ ብዙሕ ግዜ ናፃ ኮይና ኣብቲ ንራኸበሉ ኣባላት ማህፀን ሶኒ ሶኒ ናይ ብሕትና ዝኾነ ኣኼባታት ኣለና ኣብ ከምቲ ዝበልና ከዓ ኣብቲ ኣባላትና ካብ መንእሰይ ጀሚርካ ክሳብ ናይ 70 ዕድመ ዘለዎ ኣባል እዩ ዘለና። ስለዚ እናፀኪና እንታይ እዩ ትሽግር ዘሎ ብብዝሒ ኣብቲ ኣባል ዘለዉ እውን ብቀረባ ኣብቲ ናይ ግብረሰናይ ዝሰርሑ እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታት ዘለዉ። ስለዚ ብቀጥታ ምስቲ መንእሰይ ካብ ዓድና ዝመፅእ ርክብ ኣለዎ ትሽግራት ዘለዎም ብቀረባ እዮም ንሶም ዝፈልጡ። ኣብዚ ንተዓዘብትና ናፃ ዝኾነ እንታይ ኣርእስቲ ክንቀርብ ንደሊ ኢልና እውን ንሓትቲና ኣብቲ ኣባልና ዘሎውን እንታይ እዩ ነቲ መንእሰይ እንታይ ነቲ ሕብረተሰብና ዘሸግሮ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደት ንዘሎ እንታይ ከቲ ንዓና ኣይዝረብኒ ወይ ከዓ ዘሕፍረና ግን ከዓ ክዝረበሉ ዘለዎ ኢልና ነቲ ርእስታት ካብኡ ተበጊስና ከዓ ነቅርቦም።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ፈንወና ክንምለሶ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሙሉእ ትሕስኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባትናን ክትረኽቦ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንሕብረኩም ንፈቱ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስክነኩም። ሰሰናይ ዘበለ ኩሉ ንዓኹም ብርክምሸት ድሓንሕደም።